Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 24. juni, vijesti dana. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oštro reagovao što BiH nije dobila kandidatski status, ocijenio kako je BiH za Ukrajinu Švicarska. Bugarski poslanici izglasali odluku kojom se nalaže vladi da ukine veto na pregovore o članstvu Sjeverne Makedonije u Evropsku uniju. Ukrajinske snage napuštaju Sjeverodonjeck, teško bombardovanje Luganska. Bačena eksplozivna naprava na zgradu Elektrokosmeta u Sjevernoj Mitrovici. Nema povrijeđenih. Komesarka UN-a za ljudska prava poručila da BiH treba da uradi više da spriječi diskriminaciju i govor mržnje. Vrijeme sutra oblačno, tokom dana mogući pljuskovi u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Temperature od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. U emisiji još poslušajte. Dan uoči treće povorke ponosa, prava LGBTIQ osoba u BiH i dalje nezadovoljavajuća. Aktivistica Leila Huremović.
Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Cijene na svjetskom tržištu su porasle najviše u posljednje 4 decenije, zbog čega prijeti recesija i visoka inflacija. Robert Rist, potpredsjednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najprije doprinijeli poremećaji u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Odluka Evropskog vijeća da se Ukrajini dodijeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a isto ne učini Bosni i Hercegovini, je bezobrazni cinizam i hrvatska politička tragedija, rekao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. On je oštro kritikovao lidere Hrvatske i Evropsku uniju zbog nedavanja statusa kandidata Bosni i Hercegovini, ali i visokog predstavnika Kristijana Šmita. Reagovao je na to što su čelnici država Evropske unije donijeli odluku o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji i obećali evropsku perspektivu Gruziji, no isto je izostalo za Bosnu i Hercegovinu. Na samitu u Briselu je Evropska unija potvrdila spremnost da Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za punopravno članstvo, ali u oktobru ili decembru ove godine.
Gledajte, meni je drago da Ukrajina dobila status kandidata, međutim Bosna i Hercegovina je i prije ruskog upada u Ukrajinu, za Ukrajinu bila Švicarska. Čak ne svojom voljom, jer ima tu kvazi kolonijalnu zlostavljačku upravu, pa se naprosto u Bosni i Hercegovini nije radilo 10% onoga što se u Ukrajini radilo sve ove godine.
Govorio je Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske. Reagovao je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH, Dragan Čović. On je ustvrdio kako su kočničari iz Sarajeva najodgovorniji što Bosna i Hercegovina nije dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji.
Konačno smo dobili nekakvu poruku koju bi trebali svi razumjeti, a osobito predvodnici politika unitarizma iz Sarajeva, nacionalista koji pokušavaju stalno kriviti nekoga za nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine, da razumiju da su oni najveći kočničari svih pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini, da razumiju da zbog njih nismo dobili kandidatski status zadnjih 6 ili 7 godina, pa ni ovaj put, i vjerujem da će imati dovoljno mudrosti da pročitaju sve odluke i one kojima su se neki ponosili prije izvjesnog vremena kad su bili na sastancima u Briselu sa gospodinom Michelom kao predsjednicima Europskog vijeća, miječući, kako je tamo kazano, da treba odmah riješiti pitanje iz mog zakona, spominju samo ono najdalje 6 mjeseci. Niko neće da vidi suštinu. Znači, mi moramo promijeniti izborno zakonodavstvo odmah kako bi mogli implementirati izborne rezultate nakon izbora, stvoriti jedan politički ambijent da Bosna i Hercegovina uz rješenje svih drugih pitanja iz onih 14 prioriteta, misleći na zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, javnim nabavama koje su već završene i naravno sukob interesa, međutim još puno toga, da bi mi dobili onda eventualno na jesen kandidatski status. Zašto na jesen? Upravo da nas testiraju, jesmo li u stanju provesti izborni ciklus na korektan demokratski način, jesmo li u stanju spriječiti da jedan narod brojni, manje brojni bira predstavnike u predsjedništvu Dom naroda, i to će vam biti ta mjera. Danas će svak to prevoditi na svoj način, dobili smo poruku, ajmo iskoristiti.
Govorio je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović. Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal, a svi moraju živjeti sigurno i svugdje se moraju poštivati prava svih građana i građanki, izjavila je u Sarajevu visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet, koja je boravila u višednevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Mnogi s kojima sam se sastala iskazali su da još uvijek postoji diskriminacija po više osnova, prije svega po osnovi etničke pripadnosti, spola i seksualne orijentacije. Tu govorimo o izvornim pravima, ali i ekonomskim, socijalnim, kulturološkim pravima. Postoji segregacija u nastavi, školama, marginalizacija s kojom se suočavaju mnogi ljudi po raznim osnovama. S tim se suočavaju građani romske zajednice, povratnici, i bitno je da se u Bosni i Hercegovini zabrani diskriminacija i da to urade sve institucije u BiH, kako bi se diskriminacija djelotvorno eliminirala.
Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet. Uoči treće povorke ponosa, donosimo priču o pravima LGBTIQ osoba. Oni u Bosni i Hercegovini ne mogu stupiti u brak, niti na bilo koji drugi način ozvaničiti vezu. Zbog toga mnogi od njih zasnivaju brak ili istospolnu zajednicu u inostranstvu. Ne postoje zvanični podaci o njihovom broju. Priča Andija Mioča.
Leila ne bi mogla ozvaničiti vezu sa partnericom u Bosni i Hercegovini jer istospolne zajednice zakon ne poznaje. Duže od decenije vodi borbu za prava LGBTIQ populacije. Ne namjerava odustati, govori aktivistkinja Leila Huremović.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTIQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Prava koja većina smatra prirodnim, a bez kojih su istospolne zajednice u pravnoj neizvjesnosti, advokat Nedim Ademović pojašnjava.
Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Ademović kaže da je zakonski okvir već pripremljen uz pomoć međunarodne zajednice te da ga treba samo uvesti u pravni život entiteta. U Republici Srpskoj se o tome ni ne priča. U Federaciji Bosne i Hercegovine radna grupa je 4 godine odlučivala treba li novi ili izmjena postojećeg zakona. Leila Huremović navodi.
Oni su donijeli odluku da se treba zapravo kreirati jedan novi zakon koji bi regulisao ovu oblast. Sada je na vladi federacije da zapravo formira novu radnu grupu koja bi radila na izradi ovog zakona. Nažalost, sve je tu stalo.
Vlada kaže da je i druga radna grupa završila izvještaj te da će uskoro raspravljati o preporuci da se umjesto izmjene 9 zakona donese novi, posebni zakon o istospolnim zajednicama. Do konačnog zakonskog rješenja Ademović kaže da Bosna i Hercegovina može biti tužena sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ne bi me čudlo da neko se obrati Europskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Europski sud narediti tako nešto.
No, za život je važniji komšijski sud i ko je kakva osoba. Šta o tome kažu anketirane Sarajlije?
Mislim da treba regulisati svakako i svima mogući njihova prava. Ne vidim zašto bi to bilo pravo.
Naše zdravlje i ono što je nama najbitnije, mislim da je to neophodno da sva živa biće i da nema veze od naših uvjerenja i onoga što jesu.
Ja volim žene, 4-5 puta ženi, a to ne mogu. To mi ne se da, a mislim treba im dati sve.
Treba svakome dati slobodu, jel, ali isto tako uzeti u obzir i mišljenje drugih ljudi koji nisu za to, jel, a ne sad jednima davati prava, a drugi da nemaju pravo reći ništa o tome.
Tih prava i privilegija je, prema Lejlinim riječima, više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Danas se navršava 4 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu. Najžešće borbe i dalje se vode na istoku zemlje, dok ruske snage nastavljaju da gađaju regiju teškom artiljerijom. Osim toga, Ukrajina je najavila povlačenje sa teritorije Sjeverodonjecka, koju su sada većinom okupirale ruske snage. Priredila Nevena Bogdanović.
Regionalni ukrajinski zvaničnik je rano 24. juna najavio povlačenje ukrajinskih snaga iz Severodonjecka, dok Moskva pokušava da okruži posljednju teritoriju na kojoj Ukrajinci pružaju otpor u Lugansku, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ostajati na pozicijama razbijenim u komade tokom mnogo mjeseci samo zbog ostanka tamo nema smisla, rekao je guverner Sergij Hajdaj. Kijev je 23. juna najavio dolazak prvih američkih dalekometnih sistema, budući da su Sjedinjene Države obećale da će poslati novu vojnu pomoć, uključujući više raketnih sistema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u redovnom obraćanju u četvrtak uveče istakao je da je od ključnog značaja brža isporuka naoružanja Ukrajini.
Na Donbasu masovni
vazdušni i artiljerijski udari u Donbasu. Cilj okupatora u ovom pravcu je nepromenjen. Oni žele da unište ceo Donbas korak po korak. Ceo. Lisičansk, Slovjansk, Kramatorsk. Svaki grad koji treba kako bi od svega napravili Mariupolj. Potpuno uništeno. Zbog toga ponovo i ponovo ističemo značaj ubrzanja isporuke naoružanja Ukrajini. Ono što je neophodno odmah je prioritet na bojnom polju kako bi se ova dijabolička armada zaustavila i gurnula iza ukrajinskih granica.
I posunuti je za kordone Ukrajine.
Izjavio je Zelenski, prenosi Reuters. Ruske snage su napredovale u Severodonjecku tokom posljednjih nekoliko nedelja. Grad koji je pre rata imao 100.000 stanovnika, danas je u ruševinama. Teške borbe vode se i za Lisičansk, posljednji grad Luganske oblasti na istoku pod punom kontrolom Ukrajine. Evropska unija Ukrajini je na samitu u Briselu 23. juna dodijelila status kandidata. Time je pokrenut potencijalno višegodišnji proces koji bi mogao da udalji ovu ratom pogođenu zemlju od uticaja Rusije i da je čvršće poveže sa Zapadom. I evropski i ukrajinski zvaničnici odluku su nazvali istorijskom. Za građane Pokrovska, grada u Donjecku, na istoku Ukrajine, to je dobra vest. Smatraju, međutim, da im do punopravnog članstva predstoji dug put. Jevhen Zajcev i Julija za AP kažu.
Odluka sama po sebi nije loša, ali kako će to funkcionisati sa našim visokim institucijama? To je takva stvar. Nismo spremni, to je tako. Dug je put do odluke o članstvu. To je ishitrena odluka i mi nismo još spremni.
Rješenje prinjete, dužo dobro.
Odluka je doneta, to je veoma dobro. Ništa ne zavisi od nas, ali se nadam da će veoma skoro sve biti sređeno. Tako da sve će biti u redu. Sve će biti Ukrajina.
Sve bude dobro. Sve bude Ukrajina.
Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji manje od nedelju dana nakon što je Rusija izvršila invaziju na nju 24. februara. Na putu do punopravnog članstva, međutim, predstoji joj borba protiv korupcije u institucijama i duge reforme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Industrijska postrojenja u Bosni i Hercegovini godišnje proizvedu 1000 tona opasnog otpada poput teških metala, kiselih muljeva i drugih hemijskih jedinjenja. Zvanični dokumenti pokazuju da oko 675 šlepera takvog otpada svake godine nezakonito završi u zemlji, zraku i vodotocima. Tema Ermina Zatege.
U Bosni i Hercegovini propisno zbrinjavamo tek manji dio opasnog industrijskog otpada. Većinu nepropisno odlažemo u krugu industrijskih postrojenja, u gradske deponije, vodotoke ili ga neadekvatno spaljujemo. To stoji u strategijama oba bosansko-hercegovačka entiteta. Postoji 405 vrsta opasnih industrijskih otpada koji sadrže prevelike koncentracije otrovnih, kancerogenih, mutagenih ili nadražujućih supstanci ili su zapaljivi već na 50 stepeni Celzijusa. Džemila Agić iz Tuzlanskog udruženja Centar za ekologiju i energiju kaže da su javne institucije prepustile odgovornost za upravljanje opasnim industrijskim otpadom samim proizvođačima otpada, ali da nisu uspostavile adekvatnu kontrolu.
Ono što predstavlja problem da nema direktne kontrole, nema registra količina, nema praćenja slijeda tog otpada koji nastaje, tako da često dolazi do njihovog neodgovornog odnosa prema tom otpadu, ilegalnog odlaganja, priključivanja komunalnom otpadu i tako dalje.
Nadležne institucije nemaju precizne podatke koliko opasnog otpada godišnje uopšte nastaje, iako je prema riječima Anesa Podića iz Sarajevskog udruženja Eko akcija, novac za uspostavu registra u Federaciji Bosne i Hercegovine odavno potrošen.
Mi smo trebali imati sistem gdje bi zagađivači unosili podatke o tim stvarima, emisijama i o opasnom otpadu koji bi trebao biti dostupan javnosti. Na Evropska unija potrošila 3 miliona maraka, sistema više nema.
Nadležne entitetske institucije daju firmama zagađivačima ekološke dozvole i vodne saglasnosti, kojima ih obavezuju na prečišćavanje otpadnih voda i angažovanje ovlaštenih firmi za izvoz opasnog otpada na zbrinjavanje u zapadnoevropske zemlje. Zbog slabe inspekcijske kontrole, većina firmi nekažnjeno krši te zakonske obaveze, kaže Podić iz Eko akcije.
Mi prepišemo od Evropske unije zakone, međutim kod njih to radi jer ima batina, ima inspekcija koja će vas debelo kazniti. Kod nas inspekcija ne postoji. I naše iskustvo bilo kog segmenta okoliša federacije, troje, četvoro u kantonu Sarajevo su toliko problema, jedan jedini inspektor zaštite okoliša, jednostavno inspekcija i kad ima čist slučaj ne kažnjavaju ih.
Prema zvaničnim podacima se iz Bosne i Hercegovine godišnje izveze oko 9.500 tona opasnog otpada, što je manje od polovine procijenjene količine otpada koji nastaje u državi. Najmanje 13.500 tona ili oko 675 šlepera opasnog otpada bude nepropisno zbrinuto. Profesor Samir Lemeš iz udruženja Ekoforum Zenica kaže da već poznaje objašnjenja ekološke inspekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inspekcija je ta koja treba da prati i okolinske dozvole i sve te planove i sve to što ima, međutim, oni će vam sigurno reći mi nemamo kapaciteta, mi imamo po sistematizaciji, 15 inspektora, mi imamo 2. Ne mogu stići, nemamo dovoljno sredstava, nije usvojen budžet, ima privremeno finansiranje, ne možemo platiti laboratorije i to vam je izgovor.
Uspostavljanje baze podataka o količinama opasnog otpada, izgradnja deponije i kapaciteta za njegovo ekološki prihvatljivo zbrinjavanje je planirana u strateškim dokumentima već duže od decenije. Međutim, ništa od planiranog nije realizovano. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U ovosedmičnom TV Liberty govorimo o malom broju transplantacija u Bosni i Hercegovini, problemima pacijenata koji čekaju na organ i mogućem članstvu BiH u Eurotransplantu, Međunarodnoj organizaciji za razmjenu organa. U emisiji gledajte. Zašto u Bosni i Hercegovini nema dovoljno transplantacija? Koliko je ljudi spremno postati donor? Gošća emisije Adela Čomić iz donorske mreže BiH.
Mi imamo situacije gdje su ljudi po 20 godina na dijalizi, da se niko iz porodice nije ni testirao da vidi da li može da bude donor.
Jedina transplantacija ove godine u BiH bila je uspješna. Otac kćerci donirao bubreg, govori pacijentica Branka Božić.
Kako radosti sam što sam došla svoje porodice, svojoj djevojčici, tako. A najviše je zahvalna svome ocu što mi je dao bubreg.
Romkinja obrazovanjem ruši predrasude koje doživljava od najmlađih dana. Studentica Murisa Halilović.
Daju ti samo onu, hajdemo reći, prolaznu ocjenu kao romsko si dijete, nećeš ti dogurati dalje od ove osnovne škole.
Emisiju gledajte od subote 25. juna na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Za nepune 2 godine djelovanje udruženja oboljelih od dijabetesa Krug, koja djeluje na području cijelog kantona 10, puno je učinila na poboljšanju kvaliteta života svojih članova, posebno djece koje su na inzulinskoj terapiji. Ovih dana su otišli korak dalje, te javnom kampanjom nazvanom Dijabetes ne boli, a kada boli kasno je, nastoje zaustaviti negativan trend lošeg liječenja i slabe edukacije o šećernoj bolesti. Više zna Željka Mihaljević.
Zagovaranje, ulične akcije, medijska gostovanja i edukacije sredstva su kojima Udruga oboljelih od dijabetesa Krug nastoji podići svijest javnosti o dijabetesu tihom ubojici koji je prošle godine na području Županije 10 izravno uzrokovao 91 amputaciju. Govori nam to predsjednik Kruga Goran Karaula.
To je bio alarm da na ovaj broj stanovnika u našoj Županiji da imamo 91 amputaciju, to je zbilja katastrofan podatak. Dijabetes ne boli, kad zaboli je kasno. Ili imate problema sa krvožilnim sustavom, vidom, bubrezima, sve je to uzrok dijabetesa. Ne zovu ga džaba tihi ubojice.
Da je riječ o lošem liječenju, ističe i profesor dr. Slaven Kokić, dijabetolog i endokrinolog iz Splita.
U današnje doba je sramota da se kronične dijabetičke komplikacije pojave prije 20. godine trajanja šećerne bolesti. Znači da nešto ne štima. Ili ne štima u edukaciji bolesnika, ili ne štima u načinu liječenja.
A i kirurg iz Županijske bolnice Livno, dr. Ante Jurčević, dodaje.
Kad pacijent dođe kod kirurga na liječenje, to je već, možemo reći, poraz medicine, jer ono što mi radimo su uglavnom neki amputacijski zahvati, neke nekrektomije, tako da znači da bolest nije regulirana.
Uz inovativniji način liječenja i korištenje lijekova novije generacije, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj, komplikacije dijabetesa mogu se prevenirati i na relativno jednostavan način, naglašava prehrambena tehnologinja iz Livna Tatjana Cikoja.
Uravnotežena prehrana, količina obroka, znači to je glavni čimbenik u borbi protiv dijabetesa, znači nema nekakve stroge dijete što je danas popularizirano, znači stroga dijeta, inzulin, pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, glavni su čimbenici koji utječu na dijabetes, odnosno u borbi protiv dijabetesa.
Premda postoji tek godinu i pol, Krug je napravio puno u borbi protiv dijabetesa, kao i za svoje članstvo.
Senzori su nam na listi ortopedskih pomagala u punom iznosu do 26 godina. Imamo preko zavoda isto jedan transmitir koji nama roditeljima svako 5 minuta dostavlja informaciju kolika je razina šećera kod naše djece. Do nabavke uređaja za mjerenje HbA1c, do dođenja dijabetologa za odrasle. Sada ova edukacija, prošle godine je bila edukacija za obrazovne i odgojne djelatnike koji direktno radi s našom djecom koja su slatka, da ih tako nazove.
Govori nam predsjednik udruge Goran Karaula, od kojega doznajemo da su osigurali da endokrinolog i dijabetolog iz Splita dva puta mjesečno dolazi u Županijsku bolnicu Livno. Na taj način oboljeli od šećerne bolesti po prvi put imaju adekvatno liječenje, što u konačnici znači i manje amputacija. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U odsjeku za transfuziju Brčanske bolnice trenutne zalihe krvi su zadovoljavajuće, ali ističu da bi bilo prihvatljivije da su one veće. Stoga su pozvali građane da daruju krv, a više u prilogu o tome čućemo od Zorana Matkića.
Epidemija koronavirusa negativno je utjecala na sve sfere života, pa tako i na najhumanija djela poput darivanja krvi. U Brčanskom odsjeku za transfuziju kažu da unatoč trenutačnoj povoljnoj situaciji oko zaliha krvi, neophodno je dodatno educirati građane kako bi se te zalihe povećale. Šef odsjeka za transfuziju Brčanske bolnice Samir Pandur.
Mi godišnje skupimo u našem odsjeku za transfuziju između 2,5 i 3,000 doza krvi. Moram napomenuti, znači, da je krv biološki preparat koji ima svoj rok trajanja, tako da eritrocite čuvamo 35 dana, imaju rok trajanja 35 dana, plazmom 2 godine, a trombociti samo 5 dana. Zato nam je od izuzetne važnosti da imamo trajni i kontinuirani svakodnevni priliv davalaca.
Krv treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv, naglašava dr. Pandur.
Uspijevamo, znači, sa ovim svojim angažmanom, zahvaljujući svim dobrovoljnim davaocima, zahvaljujući entuzijastima na terenu, da uvijek održavamo taj neki optimalan nivo zaliha krvi u našoj bolnici.
U sredinama gdje je odaziv građana za darivanje krvi ispod prosjeka, problem nije samo do zdravstvenih radnika, nego...
Širi društveni problem i prije smo u bivšem sistemu imali velike kolektive, velika preduzeća u kojima su bile, znači, organizacije dobrovoljnih davalaca koje su bile nagrađivane, znači, na adekvatan način od tadašnjih rukovodilaca. U današnje vrijeme to nije baš tako sistemski riješeno.
Šef Brčanskog Osijeka za transfuziju mišljenja je da i ovu oblast treba reformirati i njeno djelovanje drugačije urediti. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Premijernom izvedbom predstave Pedagogija otpora Branka Ćopića u Bihaću danas počinje 24. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. 20 festivalskih dana su uz Una regatu među najbitnijim i najatraktivnijim sadržajima ljetne turističke ponude u gradu na Uni. Predstavnici grada Bihaća, turističke zajednice i kulturnog centra, predstavljajući kalendar ljetnih dešavanja, najavili su više od 100 različitih kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja. Azra Bajrić.
Predstava Pedagogija otpora Branka Ćopića, čijom će premijernom izvedbom biti otvoren 24. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, za organizatore predstavlja veliki iskorak, kaže Erna Begatović, direktorica Kulturnog centra Bihać.
Mi konačno dobijamo pozorišnu scenu Krajine, što je vrlo važno. Mi govorimo o našoj vlastitoj produkciji. Mi ove godine po prvi put nakon 24 godine izlazimo sa premijerom naše predstave. Predstave koju je režirao i napisao Zlatko Paković. Predstava koja se zove Pedagogija otpora Branka Ćopića. Pored toga što mi imamo danas svoju vlastitu produkciju, mi smo Branka Ćopića, kojeg su se možda neki 90. godina odrekli, vratili u njegov Bihać. Izuzetno smo ponosni na to.
Program ovogodišnjeg festivalskog izdanja čini 11 predstava, 3 koncerta i 3 promocije knjige. Bišćani i njihovi gosti moći će samo uživati, naglašava Begatović.
Sergej Trifunović i Voja Brajović, tu nam dolazi Goran Grgić, Mlikota, dolazi ozbiljna ekipa na koju su Bišćani naučili, to je stalna postavka Moruzgva teatra, oni nam igraju predstavu, jel tako, Zorane. Mislim da im je ovo prvi ulazak u BH s ovom predstavom jer je nedavno bila premijera. Govorimo o Zijahu Sokoloviću i jazz kvartetu koji igra Čehovljevog medvjeda.
Tokom naredna 2 mjeseca Bišćanima i turistima bit će ponuđeno više od 100 kulturnih, zabavnih i sportskih dešavanja. Edin Moranjkić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Što u organizaciji javnih ustanova, turističke zajednice i kulturnog centra, što u organizaciji drugih kolektiva koji svojim entuzijazmom doprinose i rade stvari koje jedan grad čini gradom.
Turistička zajednica Bihaća također će podržati nekoliko manifestacija, kaže Armin Amidžić, direktor zajednice.
Turistička zajednica ove godine prepoznala manifestacije koje imaju potencijal da same po sebi privlače goste koje već godinama rastu i želimo biti partner.
Osim Una regate i Bihaćkog ljeta, manifestacije na kojima se očekuje najviše posjetilaca svakako su 16. motosusreti Stara Karabaja, biciklistička utrka Grand Prix Bihać, Avant i Una filmski festival, a kao i Imperium festival. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.